Podle Mezinárodní organizace pro migraci se stane na celém světě obětí obchodování s lidmi na 700 tisíc až 2 miliony žen a dětí. Vedle obchodu s drogami a zbraněmi je to jeden z nejvýnosnějších typů kriminální činnosti. Odborníci uvádějí, že 80% prostitutek ve vyspělých zemích Evropy prožilo ve svém dětství nebo mládí sexuální násilí. To se výrazně podepsalo na způsobu jejich současného života. I v naší zemi se odhaduje počet sexuálních otrokyň na několik tisíc. Jsou zbaveny svobody, občanských práv a hlavně lidské důstojnosti. Více ve výzvách přítomnosti. Slovo má Petr Vaďura.
Jak se vlastně ženy mohou stát obětí sexuálně motivovaného násilí? Je pohled naší společnosti na prostituci normální? Jakou mají prostitutky pozici ve společnosti? Lze jim nějak účinně pomoci? Jaké v této pomoci má místo církev? Paní Jindřiška Krpálková pracuje v arcidiecézní charitě v Praze a je koordinátorkou projektu Magdala, zaměřeného na pomoc ženám nuceným k prostituci násilím. Paní Krpálková je také hostem dnešních výzev přítomnosti. Vítejte v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Krpálková, jak se vy sama díváte na prostituci? Souhlasíte s názorem, že jde o nejstarší řemeslo, které bychom měli prostě trpět?
No, tak to určitě nesouhlasím. Já si nemyslím, že to je nejstarší řemeslo. Já mám dojem, že nejstarší řemeslo bylo nějaké zemědělství nebo něco v tom smyslu. Je to spíš mýtus a podle mého názoru nesmysl. I kdyby to kdysi nějakým řemeslem bylo, tak si nemyslím, že to je důvod pro to, aby to tak bylo dnes. A k modernímu člověku, který má, řekněme, lidské myšlení a který si zakládá na tom, že je svobodným tvorem, tak by rozhodně prostituce patřit neměla.
Co je tady na prostituci špatného? Proč by prostituce neměla patřit k modernímu člověku?
Tak já se domnívám, že to je především proto, že ve vztahu, kdy jeden člověk si kupuje druhého člověka, vlastně dochází k devastaci obou stran.
V čem podle vás prostituce nejvíc poškozuje ženu?
Ženu, která se ocitne v prostituci, poškozuje prostituce v nejintimnějším možném způsobu myšlení života. Je to vlastně zásah do integrity osobnosti, do největší intimity, do jejich nejniternějších pocitů. A to všechno musí na ní zanechávat nějaké následky pro její ostatní život.
Myslíte si, že není možné oddělit tedy nějak to takzvané řemeslo od normálního, civilního, intimního života?
Myslím si, že normálně ne. Bez následků, bez důsledků, podle mého názoru, to prostě nejde. Je pravda, že některé ženy pod vlivem okolností toto udělat musí. Jakoby se odstřihnout od toho, co dělají sami se sebou, co se jim děje, a žít s tím, ale určitě to není nic, co bychom mohli lidské bytosti doporučit.
Je pravda to, co jsem uvedl na začátku, že i u nás velké množství prostitutek je nuceno vykonávat svou práci násilím?
Určitě to pravda je. Ty počty známé nejsou a určitě si každý domyslí, proč to tak lehké spočítat není. Takže opravdu nevím, kolik takových žen je. Domníváme se, že jsou jich tisíce, že jsou to obzvláště cizinky, hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu. Takže musíme mluvit o zemích sociálně slabých a to znamená, že dochází k velkému vykořisťování těchto lidí. Ženy sem přijíždějí, aby si tady vydělali peníze a setkají se s velmi krutými podmínkami, setkají se s tím, že to, proč přijeli, se jim naprosto nesplní, nedostanou finanční prostředky, nemohou posílat peníze domů, takže vlastně účel toho, proč sem jeli, je zcela zmařen.
Jak dojde k tomu, že se z ženy stane otrokyně?
Na dnešní dobu se to děje ku podivu velmi snadno. Já si myslím, že by to normálního člověka zvyklého na podmínky demokracie vůbec nenapadlo, že je to tak snadné. ale opravdu se to tak docela lehce přihodí. Stane se to i třeba českým dívkám, které se vypraví do zahraničí, jedou třeba proto, aby se učili řeč a v dnešní době je docela snadné cestovat, tak si třeba myslí, že si všechno zařídí tam, anebo třeba uvěří někomu už tady u nás, přijde nějaký člověk, nabídne, že zprostředkuje práci, nabídne, že všechno zařídí, že všechno domluví, že má kontakty, že má lukrativní nabídku, takže dívka se nechá zlákat slibem, že třeba bude tančit v nějakém slavném baru a že třeba si jí tam všimnou filmaři, že bude potom slavnou herečkou někde tamhle v Hollywoodu a už to jede.
No co jede, jak to pokračuje dál?
Může se stát, že vlastně ten člověk je podvodníkem a že takovou dívku přiměje, aby po překročení hranic mu třeba odevzdala svůj pás, zavře ji někam do místnosti a potom přijdou úplně jiní muži, které nikdy neviděla, řeknou jí, my jsme tě koupili a teď budeš pro nás v prostituci a budeš to muset dělat, protože my jsme za tebe zaplatili tolik a tolik peněz. Já nevím, třeba $1,000 a dokud nám to nesplatíš, tak volná nebudeš.
Je běžné násilí a sexuální násilí v takové situaci?
Tak já musím říct, že máme informace o tom, že v posledním čase to násilí už není tak brutální, že se jedná spíše o výhrůžky, ublížíme tvé rodině, víme, že máš tam a tam dítě, možná bychom mu mohli ublížit nebo dokonce ho zabijeme, takže je to spíš na bázi psychiky, ale musím říct, že k těm znásilněním dost dochází, protože u těch kuplířů a obchodníků s lidmi je to vlastně psychologický nástroj, jak ženu velmi rychle zbavit posledního zbytku sebevědomí a sebedůvěry a poslední energie na to, aby se dokázala osvobodit.
Co to je nucený sňatek? V souvislosti s těmito únosy se uvádí dost často právě tento pojem.
Nucené sňatky se dějí docela často i tady u nás a většinou to je za účelem toho, aby cizinec získal možnost legálního pobytu na území České republiky. A funguje to tak, že se ženě řekne, že si teda musí vzít toho a toho člověka, přivedou ji na úřad a tam jsou přítomni toho jejího sňatku a ono to může vypadat docela nevinně. My jsme měli takový jeden případ, kdy vlastně žena byla přivedena svými kuplíři na úřad, tam poprvé v životě viděla toho partnera, se kterým byla oddána. A nikdo si ničeho nevšiml. Ono, někdy ty naše klientky jsou velmi dobré herečky a pokud jim opravdu vážným způsobem vyhrožováno, obzvlášť třeba tato klientka měla v současnosti u sebe tehdy dvě holčičky a byla těhotná, takže se jí řeklo, že by se mohlo něco stát jejím dětem, takže ona se chovala zcela přirozeně, normálně, vypadala jako docela šťastná nevěsta, což právě potom dalo nám velikou práci prokázat, že ten sňatek byl nucený.
Jak pokračuje potom takové manželství?
No, takové manželství pokračuje tak, že ženich zmizí, neznámo kam, a pro tu ženu nastává docela dlouhá řada problémů. První problémy jsou, že pochopitelně je posuzována jako vdaná, takže pokud by se třeba z důvodu toho, že je nezaměstnaná a že má děti, usilovala o dávky, tak by měla prokázat společné příjmy s manželem, no tak těžko je prokáže, když manžel je neznámo kde. No a dalším takovým vážným problémem může být otcovství dítěte, protože takovýto manžel je samozřejmě automaticky podle našich zákonů považován za otce dětí, které se narodí v době toho manželského svazku.
Jaká další fakta byste, paní Krpálková, uvedla ještě o obchodu s lidmi u nás?
Jestli to myslíte čísla, tak těmi nedisponuji. Obchodování s lidmi se děje dosti utajeným způsobem, takže opravdu není možno poznat, jak tohle to číselně je, ale máme za to, že jsou u nás snad i tisíce žen, které jsou přinuceny k prostituci, to znamená, nejsou v prostituci z vlastního rozhodnutí, nemají vliv na to, kolik musí mít třeba během dne zákazníků, nemají vliv na to, to, jestli bude použita nějaká ochrana zdraví nebo nebude použita, nemohou odejít z daného místa, nedostávají dostatek peněz, nemohou se pohybovat nějak svobodně, nerozhodují o sobě.
Je možné nějak poznat, jestli žena, která pracuje v nějakém erotickém klubu nebo stojí na ulici a nabízí se, jestli patří k obchodovaným ženám, anebo jestli je svobodná?
Tak na první pohled to určitě rozpoznat nejde. A musím říct, že někdy ani na druhý pohled to nejde rozpoznat. Většinou, když přijdete do toho terénu, hovoříte s ženami, tak nepřiznají, jak to s nimi je, nedozvíte se to hned. Většinou dostáváte informaci, že tam je samozřejmě dobrovolně a že si vydělává peníze teprve při dalších otázkách a při dalším kontaktu, když třeba už má k vám větší důvěru. Tak teprve se dovídáte, že právě o sobě nerozhoduje.
Je možné se nějak dostat z tohoto otroctví?
Určitě to možné je, ale není to moc lehké. Možné to je tak, že jí někdo pomůže. A musí to být ale někdo, kdo není z jejího okolí, jako ho vlastně nezná, a proto je to tak hodně těžké. Většina těch svědectví, která dostáváme od žen, které se z toho dostaly, tak jsou taková, že když spolehli na někoho, koho znali, tak dříve či později byly zase vráceny tam, odkud utekly. Takže oni musí využít pomoci nějakých třetích osob, dalších lidí, nejlépe třeba nějaké právě organizace, aby se z toho dostali. A když se dostanou z vlivu těch obchodníků, tak je ale potřeba, aby byly někde ukryté a aby dostali docela velký prostor na to, aby se mohli zrehabilitovat, aby se mohli uklidnit, aby se mohli dost vyspat, najíst, uvést si svůj život do pořádku a teprve za několik měsíců mohou začít možná v uvozovkách normálně zase žít.
Jakou roli v tomto procesu hraje u nás policie?
Policie v tomto procesu může hrát řadu rolí, ale já bych se možná ráda zmínila o tom, že máme u nás v České republice takzvaný program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. A v tomto programu je zapojený speciální útvar organizovaného zločinu. Jsou to policisté speciálně vycvičení a je to vysloveně oddělení pro obchod s lidmi, takže tento druh policie se podílí právě na odhalování pachatelů této trestné činnosti a zároveň tito policisté také pomáhají obětem obchodu s lidmi, aby se mohli z toho prostředí dostat. A jsou to oni, kdo je přivedou k nám anebo do organizace La Strada, kde potom tyto ženy mohou krůček po krůčku zapracovat na svém dalším už svobodném životě.
Paní Krpálková, čím se zabývá projekt Magdala, kterého vy jste koordinátorkou?
Projekt Magdala chce pracovat proti násilí obecně a zabýváme se především problematikou domácího násilí a problematikou obchodu s lidmi.
Kde všude působíte?
Snažíme se využít sítí zařízení katolické charity. Vy asi víte, že Charita Česká republika je docela velká organizace a téměř ve všech městech a místech, obcích působí Charita. A tato organizace má také docela velké kapacity pro ženy, takže my se snažíme vytvářet sítě, propojovat tato zařízení a kde je to jen trochu možné, tak se snažíme spolupracovat právě v zájmu žen a jejich dětí.
Jak můžete pomoct ženám, které byly donuceny k prostituci, čili těm ženám, o kterých dneska se bavíme?
Tak těmto ženám můžeme pomoci ve všech možných oblastech života, které si kdo dovede představit, ale je tam samozřejmě jedna jasná podmínka a to je ta, že opustí to prostředí, ve kterém byly a naprosto jednoznačně se rozhodnou pro jiný život. Takhle to může znít docela samozřejmě, ale musíme si uvědomit, že je to hodně těžké, protože častokrát se stává, že ženy jediné kontakty, které měly, tak měly právě v tomto prostředí, měly tam svoje kamarádky, přítelkyně a pokud se rozhodnou odejít, tak vlastně zůstanou naprosto sami. Proto je nutné, abychom jim nabídli nové hodnotné vztahy především.
Jaké máte výsledky? Máte nějaký konkrétní příklad pro nás, kdy se povedlo takovou ženu vysvobodit a uvést ji do nového života?
Máme několik takových hodně šťastných případů, z těch máme samozřejmě velkou radost a je to asi i pro nás motivace, že ta práce má smysl. Máme například jednu maminku, která dnes má 3 děti, vaří ve školní jídelně, protože se vyučila v rekvalifikačním kurzu na kuchařku a velmi dobře o své děti pečuje, tam tou minulostí už nemá vůbec nic společného a v tom jejím případě se podařilo, že má velmi dobré vztahy ve farnosti, její děti byly pokřtěny a lidé z té farnosti se opravdu velmi dobře snaží s ní být v přátelských stycích a to si myslím, že ji hodně drží a pomáhá.
Charita je zařízení katolické církve. Poskytujete těm svým klientkám také nějakou duchovní péči?
Tak určitě ano. Já si myslím, že tam je ale hodně důležité, abychom nic nikomu nevnucovali. Mohlo by se také stát, že by žena z vděčnosti, že jsme jí pomohli, takže by se cítila vázána a že by třeba myslela, že musí chodit do kostela a tak dále. Takže ta duchovní pomoc musí být především nabídkou. A musí přicházet jako nabídka v pravý čas, v pravou chvíli, tehdy, kdy ta žena potřebuje o těch věcech, řekněme, života a smrti mluvit. A já musím říct, že ale vlastně každý člověk má takové okamžiky. A pokud se týká lidí, kteří si prošli obchodováním, to znamená, byli zbaveni svobody, zbaveni vůle a jejich osobnost byla napadena vlastně v takovém tom nejintimnějším a nejniternějším slova smyslu, tak se potřebují především vyrovnat s odpuštěním, s vinou. A jejich nejdůležitější otázky jsou právě smíření, odpuštění. Někdy se setkali také i s velmi brutálním násilím, dokonce se smrtí, tak samozřejmě ty nejzákladnější otázky si kladou a je hodně dobré, když někdo má možnost s nimi tyhle věci probrat.
No a teď je ten někdo, když přijde taková žena někam do farnosti, jsou třeba kněží kompetentní, aby takovou práci dělali?
Tak já musím říct, že k tomu jsou potřeba takoví lidé, kteří znají to prostředí, rozumí mu a vědí o tom maximum. To znamená, že asi nemůžeme nabídnout kohokoliv nebo poslat za kýmkoliv, ale existuje pár kněží, s kterými jsme ve velmi úzkém vztahu a kteří znají nás, znají naši práci, znají, jak to mají ženy v prostituci, co se jim děje, jak asi se cítí a tak dále. Takový potom samozřejmě umějí jim poskytnout to, co potřebují.
Paní Krpálková, jaký máte postoj k tomu, jak se prostituci věnují média, jak naše společnost se staví k tomuto problému?
No, já jsem vždycky znovu překvapená, že je to téma nežádoucí, je to jakoby tabu, i když nikdo nic v tom smyslu neříká, tak ale to tak jako vyciťuji z toho, jak to u nás chodí a myslím si, že to je způsobeno tím, že tady u nás v České republice atmosféra v otázkách sexu, ale i sexuálního průmyslu je velmi přejná. My to prostě bereme jako výdobytek svobody, my to bereme jako celá legitimní podnikání, my se radujeme, že k nám jezdí turisté a pokud jsou to sex turisté, tak v tom nevidíme žádný rozdíl. Například v každém hotelu můžete nalézt letáčky, které nabízejí sexuální služby a vlastně nikdo se nad tím nepozastavuje. Sotva přejedete hranice, tak hned vidíte obrovské nabídky různých erotických klubů a tak dále a nikomu to nevadí, ale samozřejmě, že žádný Čech by nechtěl, aby se v naší zemi dělo něco, co zavání otroctvím, násilím, brutalitou. Já si myslím, že my Češi jsme opravdu lidé se sklonem k míru milovnosti, takže vlastně je pro nás nepřijatelné slyšet, že někdo je k sexu nucen, že někdo není svobodný a tak dále, takže raději děláme, že to prostě neexistuje.
Tolik tedy Jindřiška Krpálková, koordinátorka projektu Magdala, který se zaměřuje na pomoc ženám nuceným k prostituci. Výzvy přítomnosti připravil Petr Vaďura. A Doteky víry s datem 13. ledna končí. Těšíme se na vás opět příští sobotu a neděli. Nudit se rozhodně nebudete. To vám za celý tým garantuje Eva Hulková.